ทมัสแบดิชเข้าไปนะคะส่วนผู้หญิงก็เป็นเซเรน่าวิลเลียมส์เข้ารอบรองชนะเลิศไปด้วยเหมือนกันนะคะเป็นแชมป์เก่าถึง3สมัยเอาชนะคู่แข่งไป2-1เซตเมื่อวานนี้เกือบไม่รอดชนะยูเลียปูตินเซวาเข้ารอบรองชนะเลิศเช่นเดียวกันหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศค่ะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานนะคะเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่3มิถุนายน2559ตามเวลาในประเทศไทยครับหัวข้อข่าววันนี้รายงานประจำปีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเรื่องการก่อการร้ายระบุว่าถึงแม้การโจมตีของกลุ่มก่อการร้ายจะลดลงในช่วงปลายปีที่แล้วแต่ภัยคุกคามจากกลุ่ม IS ยังเป็นเรื่องสำคัญระดับโลกอยู่ฮิลลารี คลินตันผู้ที่คาดว่าจะเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีกล่าวปราศัยเชิงนโยบายโจมตีโดนัลด์ทรัมป์ว่าไม่เหมาะสมกับตำแหน่งประธานาธิบดีส่วนโดนัลด์ทรัมป์นั้นก็ตอบโต้ด้วยทวีตทันควันพอไรอันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐประกาศอย่างเป็นทางการให้ความสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์ในฐานะตัวแทนพรรคเพื่อเห็นแก่ประโยชน์และความเป็นปึกแผ่นของพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งทั่วไปวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับบทบาทหรือการทำงานของคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียในวงการสื่อมวลชนในสหรัฐที่มักจะถูกละเลยมองข้ามปัญหาหรือผลกระทบที่ตามมาของเรื่องนี้คืออะไรเรามีรายงานรวมทั้งแนวทางใหม่ของอย.หรือ FDA ของสหรัฐเกี่ยวกับการลดการบริโภคโซเดียมหรือเกลือที่มีเป็นสารให้ความเค็มลงส่งท้ายวันนี้เป็นรายงานทางวิทยาศาสตร์ซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับนักวิทยาศาสตร์บอกว่าแมลงมูลสัตว์ด้วงมูลสัตว์หรือที่เรียกว่าแมลงกุดจี่ยักษ์นั้นใช้แสงจากดวงดาวต่างๆเป็นตัวช่วยนำทางติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเผยแพร่รายงานประจำปีเรื่องการก่อการร้ายระดับโลกและระบุว่าภัยคุกคามจากการก่อการร้ายนั้นยังคงมีการกระจายตัวออกจากการควบคุมจากส่วนกลางโดยกลุ่มต่างๆอย่างเช่นกลุ่ม IS นั้นได้ขยายขอบข่ายการดำเนินงานเข้าไปยังพื้นที่ต่างๆของโลกในรายงานการสำรวจประจำปีเรื่องการก่อการร้ายระดับโลกนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าการควบคุมพื้นที่ของกลุ่ม IS ในอิรักและซีเรียลดน้อยลงในช่วงปลายปีที่แล้วแต่กลุ่ม IS หรือกลุ่ม ISIL ยังคงเป็นภัยคุกคามด้านก่อการร้ายที่สำคัญที่สุดในระดับโลกอยู่จัสตินซิเบโรผู้รักษาการตำแหน่งผู้ประสานงานด้านการต่อต้านการก่อการร้ายของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่ากลุ่ม IS หรือ ISIL ได้เข้าร่วมทำงานหรือเป็นพันธมิตรกับกลุ่มก่อการร้ายในท้องถิ่นต่างๆอย่างเช่นในตะวันออกกลางทางตอนเหนือของแอฟริกาทางตะวันตกของแอฟริกาในเขตคอเคซัสเหนือของรัสเซียและในเอเชียใต้เป็นต้นโดยองค์กรก่อการร้ายระดับท้องถิ่นที่ทำงานร่วมกับกลุ่ม IS นี้ประกอบด้วยเครือข่ายผู้ก่อการร้ายที่มีอยู่เดิมแล้วและส่วนใหญ่ของกลุ่มเหล่านี้มีเป้าหมายการทำงานเฉพาะของตนเองในระดับท้องถิ่นครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุด้วยว่าการโจมตีของกลุ่มก่อการร้ายในปีที่แล้วลดลง 13% และจำนวนผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายก็ลดลงราว 14% ด้วยเช่นกันอีกด้านหนึ่งนะครับที่นครซานดิเอโกในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งจะเป็นรัฐสำคัญในการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคเดโมแครตในสัปดาห์หน้าคือวันอังคารและจะเป็นรัฐที่จะตัดสินว่าฮิลลารี คลินตันจะได้รับการเสนอชื่อเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตอย่างเป็นทางการเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีปลายปีนี้หรือไม่ในวันนี้ฮิลลารี คลินตันอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้กล่าวปราศัยเชิงนโยบายโจมตีโดนัลด์ทรัมป์ว่าเป็นอันตรายและไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีโดยฮิลลารี คลินตันกล่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่สามารถควบคุมภาวะทางอารมณ์ได้และไม่เหมาะสมที่จะเข้ารับตำแหน่งระดับสูงทางด้านการบริหารคือตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งต้องการทั้งความรู้ความมีเสถียรภาพมั่นคงด้านอารมณ์และความรับผิดชอบอย่างใหญ่หลวง ฮิลลารีคลินตันถึงกับกล่าวด้วยว่างานดังกล่าวนี้ไม่ใช่สำหรับบางคนอย่างเช่นโดนัลด์ทรัมป์ที่จะควรเข้าใกล้หรือครอบครองรหัสควบคุมการปล่อยอาวุธนิวเคลียร์อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยังกล่าวด้วยว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่เข้าใจอเมริกาหรือโลกแต่อย่างใดและเป็นเรื่องยากที่จะคิดคำนึงว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นอาจจะนำสหรัฐเข้าสู่สงครามเพียงเพราะว่ามีบางคนหรือบางประเทศนั้นยั่วยุให้เขาเกิดความโกรธขึ้นและในการคาดการณ์ว่าจะมีการตอบโต้จากโดนัลด์ทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์นั้นได้กล่าวตอบโต้ฮิลลารีคลินตันผ่านทาง Twitter โดยเรียกฮิลลารีคลินตันอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐว่าเป็นคนทุจริตคดโกงซึ่งตนเองอยากจะใช้คำเรียกว่า Lying Hillary หรือ Hillary คนโกหกที่ได้พยายามที่จะนำเสนอเรื่องราวหรือข้อมูลต่างๆที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของจุดยืนด้านนโยบายต่างประเทศอย่างไรก็ตามฮิลลารีคลินตันได้เน้นย้ำประสบการณ์ของตนเองในฐานะอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐอดีตวุฒิสมาชิกและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและว่าเธอนั้นจะช่วยทำให้นโยบายการทูตของสหรัฐนั้นมีเสถียรภาพมั่นคงซึ่งเป็นสิ่งที่สหรัฐนั้นต้องการจากเรื่องของการปะทะคารมและการโจมตีกันระหว่างผู้ที่คาดว่าจะได้เป็นตัวแทนของพรรคใหญ่2พรรคเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีปลายปีนี้นะครับในอีกด้านหนึ่งผลการสำรวจของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งชาวอเมริกันซึ่งจัดทำโดย Quinnipiac University Poll แสดงว่าคนชาวอเมริกันในขณะนี้ไม่เชื่อว่าทั้งฮิลลารีคลินตันหรือโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะสามารถทำได้ตามสัญญาที่ให้ไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง63% ของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งเชื่อว่าฮิลลารีคลินตันนั้นจะไม่สามารถสกัดกั้นเงินบริจาคอย่างลับๆเข้าสู่วงการการเมืองได้และ 18% ไม่เชื่อว่าเธอนั้นและอีกส่วนหนึ่งไม่เชื่อว่าเธอนั้นจะสามารถควบคุมอำนาจอิทธิพลของวงการการเงิน Wall Street ได้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งอีกส่วนหนึ่งก็ไม่เชื่อเช่นกันว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะประสบความสำเร็จในการสร้างกำแพงกั้นตามแนวพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกตามที่เขาได้เคยกล่าวเอาไว้อย่างไรก็ตามประเด็นหนึ่งซึ่งดูเหมือนฮิลลารีคลินตันจะได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนอเมริกันมากกว่าคือเรื่องของการลดภาระหนี้สินของนักศึกษาที่ต้องเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐและต้องกู้เงินเพื่อการศึกษาเล่าเรียนและเป็นหนี้สินจำนวนมากโดย 22% ของคนอเมริกันเชื่อว่าฮิลลารีคลินตันจะพยายามเรื่องนี้และประสบความสำเร็จแต่ 32% เชื่อว่าเธอจะพยายามแต่คิดว่าจะไม่เป็นผลสำเร็จครับอีกด้านหนึ่งวันนี้ส.ส.พอลไรอันสังกัดพรรครีพับลิกันในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้ประกาศให้ความสนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์อย่างเป็นทางการในฐานะตัวแทนของพรรครีพับลิกันเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีก่อนหน้านี้เคยมีเรื่องรายงานเกี่ยวกับจุดยืนที่แตกต่างกันระหว่างพอลไรอันกับโดนัลด์ทรัมป์และมีการพบปะหารือระหว่างผู้นำระดับสูงหรือนักการเมืองระดับแนวหน้าทั้งสองคนที่กรุงวอชิงตันมาแล้วและในวันนี้ส.ส.พอลไรอันซึ่งเป็นสมาชิกระดับสูงของพรรครีพับลิกันกล่าวว่าตนนั้นให้ความสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์ในความพยายามที่จะสร้างเอกภาพและสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับพรรคก่อนหน้าการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับจากการเมืองสหรัฐขยับไปทางด้านเอเชียนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีรัฐบาลเกาหลีใต้กล่าวแสดงความยินดีต้อนรับการตัดสินใจของรัฐบาลสหรัฐโดยกระทรวงการคลังที่ระบุให้เกาหลีเหนือนั้นเป็นแหล่งฟอกเงินที่สำคัญซึ่งน่าวิตกกังวลและปิดกั้นการเข้าถึงของเกาหลีเหนือสู่ระบบการเงินของโลกมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติที่2270ซึ่งระบุให้ทุกประเทศสมาชิกของสหประชาชาติต้องตัดความสัมพันธ์ด้านการธนาคารและการเงินกับเกาหลีเหนือเนื่องจากเกาหลีเหนือนั้นฝ่าฝืนดื้อดึงและยังคงทดลองจรวดขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์อยู่ต่อไปครับลงไปที่ฟิลิปปินส์นะครับองค์การสื่อระหว่างประเทศกล่าวประณามคำพูดของผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของฟิลิปปินส์แต่ยังไม่ทำพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งเรียกได้ว่าเป็นว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของฟิลิปปินส์ก็ว่าได้นะครับคือโรดริโกดูเตเต้ที่เขากล่าวว่ามีนักข่าวจำนวนมากที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมและไร้ศีลธรรมและสมควรจะถูกสังหารเพราะเกี่ยวข้องกับการประพฤติหรือว่าไร้ศีลธรรมหรือการทุจริต พร้อมทั้งเขายังได้เตือนไปถึงผู้สื่อข่าวคนอื่นๆด้วยริชาร์ดกรีนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับว่าที่ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์โรดริโกดูเตเต้กล่าวต่อผู้สื่อข่าวระหว่างการประชุมแถลงข่าวเมื่อวันอังคารว่านักข่าวจำนวนมากต้องจบชีวิตลงเพราะทุจริตชั่วร้ายไร้ศีลธรรมและยังเตือนด้วยว่านักข่าวคนอื่นๆอาจถูกลอบสังหารได้เช่นกัน
But most of you are clean but do not ever expect that itong mga journalists are all clean kaya namamatay sinasabi ko karamihan yan nabayaran na
ครับว่าที่ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ผู้นี้กล่าวว่าแม้นักข่าวส่วนใหญ่ต่างมือสะอาดแต่ก็มีไม่น้อยที่ทุจริตคดโกงเลือกข้างและมีอคติฟิลิปปินส์ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นอันตรายต่อผู้สื่อข่าวมากที่สุดในโลกโดยในช่วง20ปีที่ผ่านมามีผู้สื่อข่าวในฟิลิปปินส์ถูกสังหารไปแล้วเกือบ200คนคณะกรรมการปกป้องผู้สื่อข่าวมีแถลงการในวันพุธว่าดูเหมือนความเห็นในเชิงข่มขู่นักข่าวของนายดูเตเต้อาจกำลังทำให้ฟิลิปปินส์กลายเป็นประเทศแห่งการวิสามัญฆาตกรรมนักข่าวก็เป็นได้นะครับว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของฟิลิปปินส์วัย71ปีผู้นี้เคยดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองดาวาวทางใต้ของฟิลิปปินส์มาตลอด20ปีเขาได้ชื่อว่าเป็นนักการเมืองฝีปากกล้าผู้สนับสนุนนโยบายประชานิยมเขาให้สัญญาไว้ในช่วงหาเสียงว่าจะกำจัดอาชญากรรมและปัญหาคอร์รัปชันรวมถึงการประหารชีวิตอาชญากรมีหลายคนเปรียบเทียบเขาว่าคล้ายกับนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรครีพับลิกัน
สักการะมิฮันปรังกับปรังกาไม่นักวะยัน
ความเห็นและลักษณะการพูดที่ผงผางของนายดูเตเต้ทำให้เขาได้รับความนิยมในหมู่ประชาชนฟิลิปปินส์ที่ไม่พอใจต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบและปัญหาความยากจนซึ่งก็มาพร้อมกับคำกล่าวหาจากองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างๆที่ว่าเขาเป็นผู้สั่งให้มีการวิสามัญฆาตกรรมหลายร้อยรายขณะดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองดาวาวนะครับนอกจากนี้นายดูเตเต้ยังถูกตำหนิเกี่ยวกับความเห็นและพฤติกรรมเกี่ยวกับความเจ้าชู้ของตนรวมถึงความเห็นที่หยาบคายต่อสตรีเพศเช่นการที่เขากล่าวไว้เมื่อตอนหาเสียงว่าเขาหวังว่าจะเป็นคนแรกในเหตุการณ์รุมข่มขืนหมอสอนศาสนาชาวออสเตรเลียที่ถูกสังหารในเมืองดาวาวเมื่อปีค.ศ.1989และในการแถลงข่าวเมื่อวันอังคารนายดูเตเต้ว่าที่ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ผู้นี้ยังได้ผิวปากให้กับผู้สื่อข่าวสตรีผู้หนึ่งอีกด้วยนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเรื่องราวเกี่ยวกับคนเอเชียเช่นกันแต่เป็นในสหรัฐนะครับในขณะนี้คนอเมริกันเชื้อสายเอเชียในสหรัฐมีความรู้สึกว่าตนถูกละเลยมองข้ามและไม่ได้รับความสนใจในวงการต่างๆรวมทั้งวงการบันเทิงและการข่าวหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวทางโทรทัศน์ผลกระทบที่คนกลุ่มนี้มีความกังวลก็คือเมื่อไม่มีคนในกลุ่มที่สามารถเข้าใจประเด็นและปัญหาของชุมชนกลุ่มเชื้อสายเอเชียแล้วการถูกละเลยมองข้ามก็จะยิ่งเป็นปัญหาที่ขยายตัวกว้างขึ้นได้ลินดาฮาผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ใครก็ตามที่นั่งดูข่าวโทรทัศน์ในอเมริกามักจะไม่ค่อยได้เห็นผู้ดำเนินรายการหรือนักข่าวเชื้อสายเอเชียนะคะจูจูแชงเป็นผู้ดำเนินรายการข่าวเจาะลึก Nightline ของข่ายงานโทรทัศน์ ABC และเป็นคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียเพียงไม่กี่คนที่ได้ทำงานอย่างนี้จูจูแชงบอกว่าที่ไม่ค่อยจะมีคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียได้ทำงานอย่างนี้เป็นเพราะขาดความหลากหลายในหมู่ผู้บริหารระดับสูงค่ะ
When I went on air at the network hereI was the only Asian American and among the few women.
เธอเล่าว่าเมื่อเริ่มทำงานที่ ABC เธอเป็นคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียเพียงคนเดียวในหมู่ผู้หญิง 2-3 คนและแม้ในเวลานี้จะมีผู้หญิงเชื้อสายเอเชียมากขึ้น แต่ในหมู่ผู้บริหารระดับสูงแล้วยังไม่มีเลยนะคะผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์คนนี้บอกไว้ด้วยว่าควรจะมีคนจากชนกลุ่มน้อยเข้าไปมีส่วนแสดงความคิดเห็นเมื่อผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบกับเรื่องที่จะทำเป็นข่าวหรือรายงานในขณะนี้มีคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียเพียง 3% ที่ทำงานอยู่ในวงการโทรทัศน์ในอเมริกาอาจารย์แอนจี้ชวงของคณะวารสารศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยอเมริกันในกรุงวอชิงตันบอกว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะความโน้มเอียงทางวัฒนธรรมค่ะ
The truth is that all kinds of psychological studies and employment studies have shown that we tend to favor or be more comfortable with people who are
อาจารย์แอนจี้ชวงบอกว่าการวิเคราะห์ศึกษาทั้งทางจิตวิทยาและการจ้างงานแสดงให้เห็นว่ามนุษย์เรารู้สึกสบายใจมากกว่าที่จะทำงานร่วมกับคนที่หน้าตาเหมือนกับตนและแอลันวองอดีตผู้ดำเนินรายการทางโทรทัศน์คนหนึ่งบอกว่ายังมีปัญหาทางด้านเพศด้วยค่ะ
I think the image of Asian women for other people is that they're soft, they're beautiful, they're non-threatening, whereas the image of the Asian male, which you're looking at,
เขาบอกว่าภาพลักษณ์ของผู้หญิงเอเชียคือนุ่มนวลสวยไม่เป็นพิษเป็นภัยในขณะที่ภาพลักษณ์ของผู้ชายเอเชียในสายตาคนอเมริกันคืออดีตศัตรูในสงครามใหญ่3ครั้งสุดท้ายค่ะสมาคมนักข่าวชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่กำลังรณรงค์เคลื่อนไหวเพื่อให้คนอเมริกันเชื้อสายเอเชียเป็นที่รู้จักและยอมรับมากขึ้นในสังคมอเมริกันเนล่าบูดูรองนายกสมาคมบอกว่าประเด็นที่กำลังพูดถึงเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไม่เคยมีใครพูดถึงเลยเมื่อหลายปีก่อนนะคะ
I think the fact that we're even having those conversations is a sign of progress
เธอมองการในทางดีว่าการที่มาพูดถึงกันในตอนนี้เป็นสัญญาณบ่งบอกความก้าวหน้าในเรื่องนี้แต่ยังจะต้องต่อสู้กันต่อไปอีกมากค่ะเมื่อปีคศ2011มีคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียทำงานในวงการโทรทัศน์ 3.5% และลดลงมาอยู่ที่ 3% ในขณะนี้ข้อเตือนใจในหมู่คนอเมริกันเชื้อสายเอเชียก็คือถ้าเพิ่มจำนวนไม่ได้ประเด็นปัญหาของคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียก็จะถูกละเลยมองข้ามต่อไปค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กับเรื่องราวของบทบาทที่ยังไม่โดดเด่นเท่าที่ควรนะครับของคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการสื่อมวลชนในสหรัฐนะครับและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ขยับตัวขึ้น49จุดปิดที่ 17,839 Nasdaq สูงขึ้น19จุดปิดที่ 4,971 Standard & Poor's ก็เพิ่มขึ้น6จุดปิดที่ 2,105 ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน VOA ต่อด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะครับข่าวแรกวันนี้สื่อมวลชนสหรัฐรายงานว่าก่อนที่จะเสียชีวิตนั้นพรินซ์นักร้องป๊อปสตาร์ผิวดำของสหรัฐนั้นได้มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ยาแก้ปวดที่เข้าสารฝิ่นเกินขนาดก่อนที่เขามีกำหนดจะไปพบกับที่ปรึกษาด้านการติดยานะครับปรินซ์เสียชีวิตที่บ้านพักของตนในนครมินนาโพลิสเมื่อวันที่21เมษายนอีกด้านหนึ่งมีข่าวการระบาดครั้งใหม่ของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 แต่ว่าอยู่ที่แอฟริกาโดยการระบาดดังกล่าวทำให้ไก่ในคามารูนต้องตายลงถึงราว 40,000 ตัวและเป็นผลให้ประเทศเพื่อนบ้านทางใต้ของคามารูนนั้นต้องปิดพรมแดนห้ามไก่จากเคมรูนเข้าประเทศเพื่อพยายามสกัดกั้นหรือควบคุมการระบาดครั้งใหม่ของไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ครับและเมื่อวานนี้องค์การอาหารและยาของสหรัฐออกคำแนะนำใหม่สำหรับผู้ผลิตอาหารและร้านอาหารทั่วไปว่าขอให้พยายามลดเกลือในอาหารลงให้ได้1ใน3ในช่วง10ปีข้างหน้าข้อเสนอนี้เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้นไม่ใช่คำสั่งและเป้าหมายของอย.สหรัฐก็คือเพื่อจะลด
การบริโภคเกลือในอาหารลงซึ่งจะช่วยให้คนอเมริกันมีอาการความดันโลหิตสูงน้อยลงด้วยคุณนิตยามาพึ่งพงจะมีรายงานของผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
บล็อกขององค์การอาหารและยาสหรัฐกล่าวว่าการเชื่อมโยงระหว่างการบริโภคเกลือหรือโซเดียมในอาหารกับความดันโลหิตแข็งขันและศึกษากันมามากแล้วนะคะและว่าความดันโลหิตสูงเป็นความเสี่ยงสำคัญสำหรับโรคหัวใจและโรคเส้นโลหิตอุดตันบล็อกของอย.สหรัฐกล่าวว่าบรรดาคณะผู้เชี่ยวชาญเช่น Institute of Medicine มีความเห็นร่วมกันว่าควรจะลดการบริโภคโซเดียมในอาหารลงให้เหลือน้อยกว่าวันละ 2,300 มิลลิกรัมในขณะนี้คนอเมริกันบริโภคอาหารซึ่งมีปริมาณโซเดียมผสมอยู่โดยเฉลี่ยแล้ววันละ 3,400 มิลลิกรัมนะคะและตามความเป็นจริงแล้วปัญหาการเหยาะเกลือใส่ลงในจานเวลารับประทานอาหารนั้นไม่มากเท่ากับปริมาณโซเดียมที่ผู้ผลิตอาหารผสมใส่ไว้ในอาหารในกระบวนการผลิตค่ะนายแพทย์โทมัสฟรีเดนผู้เชี่ยวชาญทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐสนับสนุนคำแนะแนวในเรื่องการลดปริมาณโซเดียมในบทบรรณาธิการออนไลน์ที่ตีพิมพ์ไว้เมื่อวันพุธในวารสารสมาคมการแพทย์อเมริกันหรือ The Journal of the American Medical Association รัฐมนตรีซิลเวียเบอร์เวลของกระทรวงสาธารณสุขและการพัฒนามนุษย์ของสหรัฐบอกว่าคนอเมริกันจำนวนมากอยากจะลดโซเดียมในอาหารที่รับประทานแต่ทำได้ยากเมื่อผลิตภัณฑ์อาหารส่วนใหญ่ที่หาซื้อได้ตามร้านค้าหรือที่รับประทานตามร้านอาหารนั้นมีโซเดียมผสมไว้แล้วรัฐมนตรีเบอร์เวลสนับสนุนคำแนะแนวใหม่ว่าจะช่วยให้ผู้บริโภคควบคุมปริมาณเกลือในอาหารและปรับปรุงสุขภาพของตนได้นะคะแต่ก็มีนักวิทยาศาสตร์ที่โต้แย้งว่าการเชื่อมโยงระหว่างการรับประทานโซเดียมสูงกับโรคหัวใจนั้นยังไม่ชัดเจนผู้บริหารคลิฟแลนด์คลินิกซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องโรคหัวใจกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ USA Today ว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องนี้ไม่ชัดเจนแน่นอนแต่ซูซันเมนเจ้าหน้าที่อาวุโสของอย.สหรัฐบอกว่าคำเสนอแนะนี้เป็นเรื่องของความระมัดระวังเพราะตระหนักดีถึงความสำคัญของโซเดียมในอาหารโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับรสชาติเนื้อหาและความปลอดภัยทางจุลินทรีย์เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าจะให้ลดหรือกำจัดโซเดียมจากอาหารเลยหากแต่เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณากันอย่างรอบคอบค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้เป็นเรื่องของระบบ GPS ในแมลงทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยลุนยูนิเวอร์ซิตี้ในสวีเดนเปิดเผยการศึกษาที่พบว่าตัวด้วงมูลสัตว์หรือที่เรียกกันว่าแมลงกุดจี่ยักษ์ใช้แสงจากดวงดาวต่างๆในกาแล็กซีทางช้างเผือกเป็นเครื่องช่วยนำทางรายละเอียดของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จากคุณทักษิณาไข่แก้วครับ
ทีมนักวิจัยในสวีเดนชี้นะคะว่าตัวด้วงมูลสัตว์ใช้แสงและจุดที่ตั้งของกลุ่มดวงดาวในจักรวาลที่ตัวด้วงจดจำเอาไว้ในสมองเป็นตัวช่วยนำทางขณะกลิ้งก้อนมูลสัตว์กลับรังของมันค่ะด้วงมูลสัตว์จะออกไปเก็บมูลสัตว์โดยจะกลิ้งก้อนมูลสัตว์กลับไปยังรังเพื่อใช้เป็นอาหารของมันและตัวอ่อนนะคะคุณบาซิลแอลยุนดีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยลุนกล่าวนะคะว่าสัตว์และแมลงชนิดอื่นๆหลายชนิดก็ใช้จุดที่ตั้งของกลุ่มดวงดาวช่วยเป็นตัวนำทางแต่ว่าตัวด้วงมูลสัตว์มีความพิเศษออกไปค่ะเพราะเป็นแมลงเพียงชนิดเดียวที่จะจดจำภาพของแสงและที่ตั้งของกลุ่มดวงดาวเอาไว้ในสมองเพื่อใช้ในการนำทางขณะกลิ้งมูลสัตว์กลับรังค่ะทีมวิจัยชี้นะคะว่าภาพของจุดที่ตั้งของกลุ่มดวงดาวที่ตัวด้วงจดจำเอาไว้ในสมองเป็นข้อมูลที่เพียงพอในการนำทางกลับรังค่ะมีการศึกษาหลายชิ้นก่อนหน้านี้นะคะที่พบว่าตัวด้วงมูลสัตว์ใช้จุดที่ตั้งของกลุ่มดวงดาวเป็นเครื่องมือนำทางแต่ว่าการศึกษาโดยทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยลุนเป็นการศึกษาชิ้นแรกที่ชี้ว่าด้วงมูลสัตว์จะจดจำภาพของกลุ่มดวงดาวเอาไว้ในสมองของมันค่ะในระดับทั่วโลกนะคะมีด้วงมูลสัตว์หลายพันชนิดและด้วงทุกชนิดล้วนมีนิสัยกลิ้งมูลสัตว์เหมือนกัน การศึกษาครั้งนี้จัดทำในแอฟริกาใต้ในห้องทดลองที่ใช้ท้องฟ้าเทียมในการวิจัยเพื่อช่วยให้นักวิจัยสามารถปรับระดับแสงและที่ตั้งของพระอาทิตย์พระจันทร์และกลุ่มดวงดาวต่างๆได้ตามต้องการเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมของตัวดวงในการเปลี่ยนทิศทางในการเดินทางของมันทุกครั้งที่นักวิจัยปรับจุดที่ตั้งของพระอาทิตย์และพระจันทร์เทียมค่ะในรายงานของ BBC นะคะทีมนักวิจัยพบว่าตัวด้วงมูลสัตว์สามารถมองเห็นแสงบางลักษณะที่คนเรามองไม่เห็นคุณแอลยุนดีกล่าวยกตัวอย่างนะคะว่าพระอาทิตย์หากมีกลุ่มเมฆมาบดบังตัวด้วงมูลสัตว์จะหลงทางทันทีนี่ทำให้ตัวด้วงต้องใช้ข้อมูลของแสงของกลุ่มดวงดาวอื่นๆมาประกอบด้วยเพื่อใช้นำทางกลับรังให้ถูกทางค่ะคุณแอลยุนดีกล่าวปิดท้ายรายงานของ VOA News นะคะว่าผลการศึกษาครั้งนี้อาจจะนำไปสู่การพัฒนาระบบนำทางสำหรับรถยนต์แบบไร้คนขับในอนาคตได้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America
Washington. สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
วันนี้ให้ชิมอาหารเค็มๆแล้วก็ตามด้วยไอ้กิ้งในมูลสัตว์นะคะ
นะผมความรู้น้อยถ้าเผื่อคุณธีรรัตน์หรือผู้มีความรู้จะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตให้ผมหน่อยก็นะเพื่อเป็นประสบการณ์จำกัดมากเลยไม่เคยลองแมงกุดจี่เลยครับ
อันนี้ด้วยมูลสัตว์นี่คือแมงกุดจี่เดียวกันนะคุณจำเริญ
ใช่หรือเปล่าฮะนี่ต้องถามกลับ
มูลสัตว์นะเป็นนักกินแมลงแล้วก็ดิฉันก็จินตนาการตามที่คุณลักทักษิณาบอกไว้ว่าเขาจะมีนิสัยกลิ้งมูลสัตว์นี่ค่ะหมายถึงไปคลุกคลีอยู่กับมูลสัตว์น่าจะเป็นตัวเดียวกันนะ
น่าจะเป็นตัวเดียวกันนะฮะยืนยันโดยคุณพินิจการมาแล้ว1ขั้นตอนว่าเป็นแมลงที่คลุกแมลง
แต่ได้ยินมามีหลักฐานจากประสบการณ์หลายๆคนเล่าให้ฟังนี่ไม่ยังไม่ได้ชิมเขาบอกว่าอร่อยแล้วก็เป็นอาหารได้ด้วยแล้วก็เป็นที่น่าศึกษาให้ VOA ได้รายงานด้วยสรุปว่ามันจะเกี่ยวข้องกับโดนเราเมื่อวานด้วยไหมคุณจำเริญเห็นบอกว่าจะนำไปสู่การทำการใช้มีความสามารถในการนำแสงเนี่ยนำไปสู่การทำยานเกี่ยวกับอะไรที่เอาแมลงเข้ามาช่วยเนี่ยทำด้วยได้ไหมคะ
อ๋อคือไอ้โดรนนั้นมันประหยัดพลังงานก็ไปเกาะติดเรียนแบบธรรมชาติของแมลงเวลาไม่ใช้งานไม่ต้องบินว่อนก็ประหยัดพลังงานก็ไปเกาะตามใบไม้ตามพื้นผิวแล้วก็สามารถรัศมีเพิ่มรัศมีการทำงานออกไปได้ไกลขึ้นแต่ข้อที่นักวิจัยเรียนรู้ที่คือทุกอย่างที่นักวิจัยศึกษามามันก็จะมีก็เรียก commercial application หรือการนำมาประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ได้เนี่ยนะฮะในกรณีของระบบ GPS โดยธรรมชาติของแมลงกุดจี่หรือแมงกุดจี่เนี่ยก็คือว่าอาจจะตอนนี้ก็เราก็ได้ยินได้ฟังคือเขาเรียกว่า driverless คาร์รถที่ไม่มีคนขับที่จะต้องนำทางใช่ไหมฮะซึ่งก็เดี๋ยวนี้มันก็นำทางโดย GPS อยู่แล้วแต่เขาอาจจะนำระบบตัวนี้มาปรับปรุงเพราะว่าในรายงานที่เขาบอกว่าแมงกุดจี่เนี่ยเขาไม่ต้องไปคอยแงนดูไอตัวดวงดาวหรือว่าเทหะวัตถุในฟากฟ้าอยู่เป็นประจำเขาเป็นแบบมองแวบเดียวเป็นสแนปช็อตแล้วก็สามารถบันทึกเข้าอยู่ในสมองได้ก็เก็บข้อมูลเนี่ยเข้าไปในหน่วยประมวลผลแล้วก็สามารถจะ GPS ดิ่งกลับไปถึงรังตัวเองได้ก็เรียกว่าเก่งมากทีเดียว
ก็เรียนรู้จากธรรมชาติมาประดิษฐ์เป็นนวัตกรรมให้มนุษย์ได้ใช้ก็เท่ดีนะคะเราเพิ่งพาแมงกุดจี่อยู่ด้วยนะตอนนี
้ก็อย่างน้อยเรียนรู้บอกว่าจะสูงต่ำแค่ไหนนี่ทุกอย่างมีคุณค่าในตัวเองจะไปประณามเขาสุประมาทเขาไม่ได้ว่าเขาอยู่ในมูลสัตว์นะเขาก็ฉลาดเขามี GPS ที่เรายังต้องไปปรึกษาแต่ว่านักเดินเรือสมัยเก่าๆเขาก็ใช้ระบบดูดาวเป็น GPS มาตั้งแต่สมัยไหนแล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ครับ
ค่ะและถือว่าเป็นครั้งแรกที่ยินดีแต่แมงกุดจี่กับเมืองเองน่าจะมีตอนต่อไปนะวิวัฒนาการที่แมงกุดจี่จะช่วยโลกและข่าวเวลาหมดแล้วขอบคุณข่าวดีๆจากวีเอคุณจำเริญตันสมบูรณ์และทีมงานนะคะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ